Areena.
Uutiset toimitti Monna Tervo. Liikennetiedote tielle 224 välillä Halikko, Aura, Salo, tarkempi paikka, paikasta Sauvonkylä, noin 1,2 kilometriä suuntaan Taatilan tie. Siellä on tapahtunut onnettomuus, haittaa molempiin suuntiin. Ajokaista on suljettu liikenteeltä, liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Siis liikennetiedote tielle 224 välillä Halikko, Aura, Salo, tarkempi paikka, paikasta Sauvonkylä, noin 1,2 kilometriä suuntaan Taatilan tie. Siellä tapahtunut onnettomuus haittaa molempiin suuntiin, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Ja tästä käynnistyy perjantain ykkösaamu. Minun nimeni on Anssi Väisänen. Hyvää huomenta. Venäjällä juhlitaan huomenna voitonpäivää samaan aikaan, kun hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu. Pohdimme lähetyksen aluksi, miten sota on muuttanut venäläistä yhteiskuntaa. Käymme Italiassa, jossa Yhdysvaltain ulkoministeri on lämmittämässä maiden välisiä suhteita ja Venäjän osallistuminen Venetsian taidebiennaaliin kuohuttaa. Tuoreen kyselyn mukaan suomalaisten suhtautuminen Euroopan unioniin on muuttunut. Otamme selvää siitä, mitä suomalaiset unionilta nyt odottavat. Onko arvokas vanhuus mahdollista Suomessa? Siitä keskustelemme 8:30 jälkeen rollaattorimarssin järjestäjien kanssa. Venäjällä juhlitaan huomenna voitonpäivää, eli toisen maailmansodan loppumista ja voittoa natsi-Saksasta. Perinteisesti kyse on suuresta juhlapäivästä, mutta tällä kertaa oman sävynsä seremonioihin tuovat Ukrainan tekemät drooni-iskut, jotka ovat ulottuneet Moskovaan saakka. Tästä aiheesta keskustellaan nyt. Tervetuloa studion sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen.
Kiitos.
Ja Venäjällä syntynyt, pitkään Suomessa asunut, molempien maiden kansalainen Mihail Ionin.
Kiitos.
Sinä olet myös Venäjä-podin toinen vetäjistä.
Kyllä.
Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti voitonpäiväksi tulitauon alkaen viime yöstä, mutta Ukraina puolestaan julisti sen alkavaksi jo 2 päivää aiemmin, eikä kumpikaan ole toistensa tulitaukoa kunnioittanut. Moskovan pormestarin mukaan viime yönä torjuttiin 10 droneja, jotka olivat matkalla Moskovaan. Miten suuri nöyrytys Venäjälle on, että se joutuu suurena juhlapäivänään pelkäämään ukrainalaisten drooni-iskuja?
Kyllähän se on selkeästi suurin nöyryytys, jos ajatellaan, että kyseessä on aseista riisuttu paraati. Vähän kuin menisi oopperaan, jossa ei lauleta. Eli Putinin historiapolitiikkaan on kuulunut voimakkaasti tämä juhlapäivän vietto, joka on myös, jos ajatellaan kansalaisia, niin kansalaisjuhla. Ja kyllä hänen arvovaltaansa selvästi heikentää se, että joudutaan poikkeamaan näistä vanhoista perinteistä. Eli Putinin aikana 2008 lähtien on ollut paljon raskasta aseistusta, varsinkin ohjuksia, panssarivaunuja, ja nyt ei ole kumpaakaan, niin kyllähän se selkeästi signaloi siitä tilanteesta, että kovin hyvin ei tässä Ukrainan erikoisoperaatiossa mene, ja toisaalta myös sitä ja ennen kaikkea sitä, että Putin ei pysty kansalaistensa turvallisuutta takaamaan.
Joo, ja ehkä vielä nöyryttävämmäksi sen tekee se, että Putin joutui pyytämään sitä tulitaukoa amerikkalaisilta ja Euroopan johtajilta. Ja siinä oli vähän sellainen, että tehkää nyt edes jotain, että Ukraina ei tekisi mitään sinä päivänä. Että se on, mun mielestä se oli jo aika tällainen, ei oikein istu siihen kuvaan, mitä Putin yrittää luoda Venäjästä tällaisena maailmanmahtina.
Kuinka todellinen uhka nämä Ukrainan droonit ovat juhlatapahtumalle Moskovassa?
No kyllä tässä minusta oleellista on henkinen puoli. Eli se pelote, niin se on se oleellinen. En usko, että Ukraina ja Zelenski lähtevät minkäänlaiseen hyökkäykseen, koska se olisi huonoa PR Ukrainalle ja tietyllä tavalla Pyrroksen voitto. Koska jos ajatellaan, että kyseessä on kuitenkin kansalaisjuhla, johon tulee valtionpäämiehiä ulkomailta, niin siihen iskeminen oli se aika epätarkoituksenmukaista. Vaikkakin nyt tänä vuonna paikalla on lähinnä Laosin presidentti ja Malesian kuningas, ei enää siitä niin kuin viime vuonna, niin kuitenkin tällä pelotteella ja uhkailulla sillä on saavutettu se tulos ilman mitään konkreettista hyökkäystä. Jotain symbolista tietysti voi olla esimerkiksi esikaupunkialueella. Jatkaa näitä droonihyökkäyksiä niin kuin tähänkin asti, mutta ei mitään erityisempää.
Siinä kuultiin sotahistorian dosentti Lasse Laaksosta, miten asian näkee Mihail Ioni.
No siis samalla tavalla joo, ja siinä Ukrainahan voisi tehdä jotain tyyliin droonien ylilento paraatin yllä. Se olisi aika siisti niin kuin siinä tällä symbolisessa merkityksessä. Toisaalta Moskovaan on nyt vedetty kaikki mahdollinen ilmatorjunta ympäri Venäjää, mikä taas avaa muualla kohteita Ukrainalle. Ja tästäkin on puhuttu, että olisiko siinä Ukrainan sauma iskeä johonkin öljyjalostamoon taas. Mutta niin kuin sanoit, niin kyllä se pelote on ehkä se nöyryttävin asia tässä, että vaikka mitään ei tapahdu, niin pahin on jo tapahtunut. Ja tämä Putinin tilanne, että uskaltaako hän edes tulla sinne punaiselle torille huomenna. Että sekin on jo tällainen, että jos hän ei sinne ilmesty, niin se on hänelle ehkä vielä vaarallisempaa, koska sitten hän osoittaa sitä pelkoaan.
No Kreml aikoo rajoittaa Moskovan juhlaparaatia turvallisuussyistä ja esimerkiksi raskas sotakalusto jää todennäköisesti pois paraatissa, niin kuin Lasse Laaksonen tuossa jo aikaisemmin arvioit, niin sitä symboliikkaa, millainen symbolinen merkitys tällä on? Miten sä sanoit, Lasse Laaksonen, että mennään operaan, oliko ilman laulajia, mutta tavallaan, että tässä ei ole jonkinlaista sellaista ajatusta siitä piirty, mutta tavallaan venäläiselle yhteiskunnalle voitonpäivän juhla, jos siellä ei ole mitään raskasta kalustoa tämmöistä, niin se symbolinen merkitys, minkälaisia ajatuksia se
herää? Se on hyvin voimakas, jos ajatellaan, että tämä ensimmäinen juhla järjestettiin 1945 kesäkuussa ja Zhukov tuli valkoisella ratsullaan paikalle. Sen jälkeen sitä on juhlittu Neuvostoliiton aikana eri aikoina vähän eri tavoin, mutta kyllä tämä juhla, se nimenomaan henkilöityy Putinin hyvin voimakkaasti. Ja nämä rajoitukset, jotka siihen liittyvät, niin syövät hänen arvovaltaansa. Nyt jos ajatellaan venäläisiä ja Ukrainan sotaa, niin se, mikä siellä syö eniten, on se, että jos arjessa alkaa tulemaan ongelmia. Eli nyt jos ajatellaan, että Moskovassa tietoliikenneyhteydet, niitä rajoitetaan voimakkaasti ja on erilaisia keskiluokkaan kohdistuvia verotustoimenpiteitä, on inflaatiota ja muuta, niin tämä jokapäiväinen arki on se oleellinen asia. Kun siinä alkaa takkuilemaan, niin se on paljon suurempi juttu kuin se, että mitä niin kuin Ukrainan rintamalla tapahtuu. Ja venäläiset on hyvin passiivisia perinteisesti, että vedetään mieluummin se karvalakki korville ja ollaan hiljaa eikä puututa siihen valtiojohdon toimintaan. Silloin se on selviytymiskeino ollut ja silläkin on pitkä traditio Neuvostoliiton ja Venäjän historiassa.
Mihail Ioni.
Joo, tähän voisi lisätä vielä, että tämä sotaparaati ilman kalustoa, niin se on myös tietynlaisen rituaalin rikkomista. Että se jatkaa sitä niin kuin arjen ongelmien niin kuin listaa, ikään kuin se lisää huolestuneisuutta, kun ihmiset näkee, että jokin ei ole kunnossa. Ja niin kuin, tämä ei näytä siltä paraatilta, miltä se aina näyttää. Niin sillä on tällainenkin merkitys mun mielestä. Ja sitten tietty, niin kuin sanoit, että ihmiset ovat hiljaa, mutta Venäjällä on tapana, että ollaan hiljaa pitkään, mutta yhtäkkiä sitten ollakaan. Ja milloin tämä hetki koittaa, niin sitä ei osaa sanoa kukaan varmastikaan.
Niin. Mihail, sinä juuri tuossa tavallaan totesi sen, että joku, jos sieltä nyt se raskas kalusto puuttuu, niin se saattaa herättää ajatuksia, että nyt tässä on joku vähän ehkä pielessä, tämä ei näytä samalta, miltä se näytti. Sinä olet viettänyt lapsuutesi Venäjällä, niin millainen juhla voitonpäivä oli parikymmentä vuotta sitten?
No ehkä mennään 30 vuotta taaksepäin, okay, mutta se oli hyvin erilaista. No silloin oli veteraaneja tietenkin paljon enemmän elossa ja omat molemmat isoisäni olivat sotaveteraaneja ja sitä vietettiin. Se oli ennemminkin sellainen muistojuhla tai muistopäivä. Muisteltiin näitä kaatuneita tovereitaan ja muuta tällaista ja se pääsanoma oli, että ei enää ikinä uudelleen tällaista. Kun nythän se on sitten kääntynyt taas 180 astetta siihen malliin, että me voimme toistaa tämän. Ja niin, se on ollut hyvin, hyvin, hyvin erilainen. Et se rupesi muuttumaan silloin ehkä 90-luvun loppupuolella jo. Et 95 mä muistan, että oli ensimmäinen semmoinen isompi paraati. Petroskoissakin oli jotain tankkeja ja muuta, mutta se oli vähän sellainen, että miksi vielä silloin.
Niin. Miten venäläiset suhtautuvat Ukrainan sotaan, kun se on kestänyt nyt jo pidempään kuin tämä suuri isänmaallinen sota, eli toisen maailmansodan taistelu Natsi-Saksaa vastaan, jota huomenna voitonpäivänä muistetaan?
No siinä on selkeästi erotettava se, että jos ajatellaan, että mikä on Putinin kannatus ja mikä on sodan kannatus. Ja nyt jos ajatellaan sitä Ukrainan sodan kannatusta, niin kyllä se varmasti edelleen on oleellisen vahva, mutta se, mihin ollaan pettyneitä, on se sodan johtaminen. Ja tässä suhteessa tosiaan se Putinin kannatus ja sodan kannatus on kaksi eri asiaa, mutta paljon kertoo se, että nämä kannatusluvut, jotka on aikaisemmin ilmoitettu, niin nyt ne jätettiin ilmoittamatta. Eli sekin kyllä kertoo Putinin aseman heikentymisestä. Mutta noin lähtökohtaisesti niin voidaan sanoa, että se mikä rintamalla tapahtuu, niin se on tosiaan siihen arjen oloon nähden toisarvoista.
Mihail Ionin, miten sota on vaikuttanut ihan venäläisten elämään nyt, kun se on jatkunut jo yli 4 vuotta?
No siis yllättävän vähänhän se on vaikuttanut näin niin kuin tavallisen kansalaisen elämään. Nyt se rupeaa vaikuttamaan enemmän ja enemmän just näitä, muun muassa näiden droni-iskujen myötä, muun muassa tämän talouden hiipumisen myötä, nettirajoitusten myötä. Ja tämä kaikki siis juuri tämä sodan kannatus perustuu aika pitkälle siihen, että se sota tapahtui jossain muualla. Se ei verota tavallista kansalaista juuri yhtään. Sen piti olla lyhyt ja tällainen hieno voittokulku, no sitähän se ei ollut. Ja nyt alkaa sitten heräämään näitä kysymyksiä, ja miksi soditaan, kuinka pitkään vielä, paljonko se maksaa. Siinä ehkä jää vähän taka-alalle se, että minkä takia piti ylipäätään lähteä sotimaan, mutta joo, kyllä se nyt rupeaa vaikuttamaan nyt viimeistään.
Millä tavoin ihan käytännössä? Oletko saanut sukulaisilta ystäviltä tavallaan viimeisintä kuvasta sitä arjesta, että miten se pyörii?
Joo, no siis just nämä nettirajoitukset on yksi, että netti ei toimi yksinkertaisesti niin kuin se on toiminut aina ennen. Ei pysty vaikka soittamaan puheluja samalla tavalla vaikka Telegramin tai WhatsAppin välityksellä. Hinnat nousee jatkuvasti, palkat eivät niinkään. Tällaisia ihan perusasioita. Ja sitten tietenkin aina se pelko, että tulee joku uusi mobilisaatio tai että joutuu rintamalle. Kukaan ei sinne halua jostain syystä. Ja toinen on se, että ei uskalla sanoa mitään, ei uskalla kirjoittaa mitään. Ja se on ollut tietenkin Neuvostoliitossa aika niin kuin normitila, mutta nyt on pari sukupolvea, jotka eivät ole tottuneet siihen. Ja tämä on aika iso juttu, että välttämättä ei uskalleta edes puhelussa sukulaisten kanssa jutella mistään tällaisista asioista, koska mistä sen tietää, jos joku kuuntelee.
No tästä kun lähdetään summaamaan, miten Venäjän yhteiskunta on nyt sitten tämän sodan aikana muuttunut, Lasse Laaksonen?
Kyllähän se sillä tavoin on muuttunut, että jos ajatellaan sotaa, johon piti olla tämmöinen erityisoperaatio, nopea voitto. Nyt se on pitkittynyt ja sitkistynyt, ja jos ajatellaan esimerkiksi juuri näitä yksilöön liittyviä rajoituksia, niin kyllä ne herättävät huomattavan paljon ajatuksia, että mihin ollaan menossa. Mutta edelleenkin, jos ajatellaan sitä, että kun sota alkoi, niin silloin jo heti kuultiin näitä, että Venäjän talous romahtaa ja luhistuu, niin tämän tyyppisiä kannanottojahan tässä on niin kuin järjestäen tullut näiden vuosien aikana. Niin ei omasta näkökulmasta niin en näe semmoista taloudellista romahdusta. Totta kai se kuristaa Venäjää ja jossain vaiheessa tietyllä tavalla tämä kupla puhkeaa. Mutta voidaan sitten kysyä, että myös Eurooppa väsyy tähän sotaan. Että niin kuin Napoleon aikanaan totesi, että sodan ratkaisee se, että kenen hermot kestävät pidempään. Ja venäläisillä on paljon kokemusta historiasta. Heillä toleranssi kärsimystä vastaan on korkea.
No palataan vielä tähän voitonpäivän juhlaan ja nimenomaan presidentti Vladimir Putin, niin sehän on hänelle tärkeä propagandatapahtuma. Tuossa Mihail Ionin jo aikaisemmin pohdit sitä, että se olisi Putinille tavallaan huonoksi, jos hän ei huomenna punaisella torilla paikan päällä olisi, niin mitä Putinin viimeaikaista liikkeestä tällä hetkellä tiedetään?
Siitä liikkuu paljon huhuja. Mä olen, että kukaan ei varsinaisesti tiedä faktoja muuta kuin hänen lähipiirinsä, mutta ilmeisesti kyse on siitä, että kun Iranissa saatiin murhattua tämä Khamenei, niin Putin on, no voisi sanoa, että pelästyi. Niin hän on sen jälkeen ollut hyvin paljon varovaisempi. Ne nettirajoitukset tuli jokseenkin suorana seurauksena Iranin tapahtumista ja Putinista siis liikkui sellaisia huhuja, että hän olisi bunkkerissa paljon ja hän olisi jossain, niin kuin, kukaan ei tiedä missä hän tarkalleen on. Jos on joku tapaaminen, niin siitä sitten ne tavattavat saa tietää viime hetkellä, että minne pitää mennä ja sellaista. Mutta toisaalta hän on nyt viime parin viikon aikana ollut yllättävänkin paljon niin kuin julkisuudessa niin sanotusti.
Niin nämä verkkoyhteysrajoitukset, nämä on nyt tullut sitten siitä kohtaa voimaan, kun Iranin johtaja silloin kuoli. Onko siinä jotain taustalla? Miksi niitä rajoitetaan? Mitä se tarkoittaa?
No itse asiassa tähän paraatiin liittyen, niin se esimerkiksi suoranaisesti tarkoittaa sitä, että sillähän eliminoidaan droonien käyttöä mahdollisesti Moskovassa. Niiden ohjaaminen hankaloituu huomattavasti. Vielä ehkä tuohon jatkaisin, että kun puhutaan näistä tiedoista, niin yleensä silloin, kun tietoa on vähän, on paljon ihmisiä, jotka luulevat tietävänsä. Tämän niin kuin totean historian tutkijana. Ja Putinia kyllä valtarakenteet edelleen turvaavat. Että se on tietyllä tavalla semmoista toivotaan ajattelua, että ajatellaan, että hän on peloissaan jossain bunkkerissa. Mutta mitkään viitteet ei viittaa siihen, että hänen asemansa olisi Venäjällä jotenkin turvaton. Hän on rakentanut sitä koneistoaan yli 20 vuotta ja ne ihmiset siinä lähellä, se eliitti on riippuvainen hänestä ja tukeutuvat häneen, koska se toinen vaihtoehto saattaa olla todella ikävä.
No, jäädään seuraamaan. Huomennahan se selviää, onko Putin siellä voitonpäivän juhlinnassa paikalla. Kiitos tästä keskustelusta sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen ja Venäjällä syntynyt Suomessa pitkään asunut Mihail Ionin. Kiitos.
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 Sitten Italiaan, jossa Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on parhaillaan vierailulla lämmittämässä maiden viilenneitä suhteita. Rubio on tavannut Vatikaanissa paavi Leon ja tänään hän tapaa Italian johtoa. Poliittista kuohuntaa herättää Italiassa myös Venäjän osallistuminen Venetsiassa alkavaan taidebiennaaliin. Näin Roomassa oleva toimittajamme Jenna Vehviläinen kertoo paavin ja Marco Rubion tapaamisen merkityksestä.
Tämä on selvästi rauhan ele Yhdysvaltain puolelta siinä mielessä, että se tulee tilanteeseen, jossa monen asiantuntijan mukaan Yhdysvaltain ja Vatikaanin välit eivät koskaan ole olleet näin huonot. Ja se johtuu siitä, että Iranin sodan alusta alkaen paavi on selväsanaisesti tuominnut sodan ja väkivallan Iranissa, mistä Donald Trump on sitten suuttunut ja eri otteissa, eri tilanteissa haukkunut paavi Leo 14 muun muassa heikoksi mieheksi ja sanonut, että hän asettaa katolilaisia vaaraan, kun tukee Iranin ydinaseistautumista. Ja tämä on toki herättänyt katolilaisessa maailmassa, katolilaisissa kovaa kummastusta ja tätä Marco Rubio on nyt sitten tänne eilen tullut rauhoittelemaan ja Vatikaani tiedotti tuon tapaamisen jälkeen, että maat sitoutuvat molemmat rakentamaan hyviä kahdenvälisiä suhteita, eli ehkäpä sillä jotain merkitystäkin oli.
Niin tänään Rubio tapaa Italian pääministeri Giorgia Melonin ja muita ministereitä. Mistä siellä on tarkoitus puhua?
No, siinäkin on varmasti tarkoitus löytää yhteistä säveltä sen jälkeen, kun tämä Paavin ja Trumpin välinen selkkaus on myös huonontanut Italian ja Yhdysvaltojen välejä. Giorgia Melonihan on ollut lämpimissä suhteissa Donald Trumpiin, mutta ottanut selvää hajurakoa sen jälkeen, kun Trump on haukkunut paavia ja sanonut, että se on sopimatonta puhetta paavista. Siellä tänään puhutaan varmasti ainakin puolustusmenojen kasvattamisesta. Siellä on puolustusministeri paikalla, mitä voidaan ajatella, että Italia sitten ojentaa kättä Yhdysvaltain suuntaan. Trump on myös uhannut Italiaa sillä, että vetää Yhdysvaltain joukkoja pois Italiasta, niin kuin myös Saksa ja Espanja on uhannut tällä. Ja tässä on varmasti nyt tosiaan diplomaattisesta rauhanteosta kyse.
No, poliittista kuohuntaa on käynnissä myös Venetsiassa, jossa vietetään arvostetun taidebiennaalin avajaisia. Mistä siinä on kyse?
No, Venetsian taidebiennaali on usean vuoden jälkeen päättänyt sallia Venäjän osallistumisen biennaaliin, eli yhteen maailman arvostetuimmista taidetapahtumista. Ja tämä on tietenkin synnyttänyt valtavan mainekriisin biennaalille. Useat poliittiset johtajat ovat boikotoineet noita avajaisia, mitkä siellä ovat käynnissä. Suomenkin kulttuuriministeri ilmoitti, ettei mene paikalle. Italian kulttuuriministeri ei mennyt paikalle. Venetsiassa on nähty isoja mielenosoituksia. Venäläinen aktivistiryhmäkin Pussy Riot siellä eilen on mieltään osoittanut. Toki myös ei pelkästään Venäjän osallistumista, vaan myös Israelin osallistumista kohtaan. Ja EU on uhannut biennaalia rahallisen tuen vetämisellä ja sanonut myös, että tämä Venäjän osallistumisen salliminen saattaa olla jopa Venäjälle osoitettuja pakotteita vastaan. Eli iso kriisi on kyseessä. Ja tosiaan tänä päivinä nyt sitten siellä biennaalia on aloitettu varsin kriittisissä tunnelmissa.
Päätös on vähintäänkin yllättävä. Miten biennaali perustelee sitä, että Venäjä saa osallistua?
Biennaalin johtaja, oikeistolainen selvästi arvoiltaan, Pietrangelo Puttafuoco, piti kaksi päivää sitten tiedotustilaisuuden, jossa korosti sitä, että biennaali on taideinstituutio, ei poliittinen instituutio, ja näin myös politiikasta itsenäinen. Eli vaikka Italian johtajat eivät ole samaa mieltä, niin biennaali voi tehdä tällaisen päätöksen. Hän sanoi, että biennaali on rauhan paikka, jossa ei tarvitse olla mitenkään puhdas, että sinne voi osallistua. Ja toki tämä herättää isoa kritiikkiä ja keskustelua siitä, että mikä biennaalin rooli nyt sitten tässä kaikessa on, varsinkin kun tämän biennaalin johtajan myötämieliset kommentit Venäjästä, jotka ovat tosiaan vuosia aikaisemmin sanottu, mutta joka tapauksessa niitä on ollut, niin on kaivettu nyt vielä lisäksi esiin.
Jenna Vehviläistä haastatteli Mikko Hirvonen. Huomenna lauantaina vietetään Eurooppa-päivää ja nyt sen aattona otetaan selvää siitä, että mitä suomalaiset Euroopan unionista ajattelevat. Meillä on nyt linjan päässä Sitran johtava asiantuntija Riikka Marjamäki. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Sitran ja elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan yhteisen tänään julkaistun kyselyn mukaan suomalaiset odottavat Euroopan unionilta nyt muun muassa kykyä suojata jäsenmaitaan ja vähentää haitallisia riippuvuuksia. Millä tavoin suomalaisten suhtautuminen Euroopan unioniin on muuttunut?
No, pitkässä kaavassa meillähän on tietoa siitä, että suomalaisten EU-myönteisyys on kasvanut sitten siitä, kun liityttiin 31 vuotta sitten Euroopan unioniin. Siinä on aina matkan varrella ollut semmoista pientä pomppua riippuen näistä isoista asioista, esimerkiksi eurokriisi tai ympäristöasioiden tuleminen agendalle on sitä vähän aina heilauttanut, mutta nyt tosissaan suomalaisten EU-myönteisyys on suurta ja unionilta odotetaan erityisesti turvallisuuden ja omavaraisuuden vahvistamista.
Mitkä asiat tähän ovat voineet vaikuttaa, että nyt näitä asioita odotetaan?
No, meillä analyysin mukaan se on kyllä tämä varsin vaativa maailmanpoliittinen tilanne, eli Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sen tuomat vaikutukset ja sitten ihan viimeisen vuoden aikana Yhdysvaltain rooli ja meidän liittolaissuhteen ja kumppanuussuhteen muutokset ja tämmöinen siihen liittyvä erittäinkin iso epävarmuus ja heittelehtiminen, niin se on kyllä saanut suomalaiset ajattelemaan tätä turvallisuutta ja kumppanuuksia ihan eri valossa.
No, pystyykö Euroopan unioni vastaamaan suomalaisten muuttuneisiin odotuksiin?
No, odotukset on korkealla, eikä vaan Suomessa. Ja EU halutaan myöskin liittyä tämmöisellä vähän ennätysinnokkuudella. Se on kyllä tuhannen taalan paikka ja kaikki tietää, että kun 27 jäsenmaata eri mielipiteineen on siellä pohtimassa yhdessä asioita, niin se ei ole aina se helpoin yhteinen kuvio. Mutta me nimenomaan haluttiin suomalaisille päätöksentekijöille tuottaa tämmöistä tutkimustietoa tämän asian taustaksi ja valottaa heille, että miten suomalaiset näkee nämä isot ratkaisut, jotka EU nyt täytyisi tässä tulevien vuosien aikana tehdä.
Ylen tänä aamuna julkaisemassa verkkojutussa kerrotaan, kuinka taloustieteilijät arvostelevat Suomen puolustusmenojen sitomista talouskasvuun. Nytten tämän teidän ja Sitran ja Evan kyselyn mukaan suomalaiset odottavat Euroopan unionilta kykyä suojata jäsenmaita, niin kuin tässä jo se tuli mainituksikin. Niin kuinka pitkälle me olemme valmiita menemään taloudellisesti Euroopan unionin turvallisuuden suhteen?
No, aikaisemmat tutkimukset on kertonut siitä, että se mitä tulee nimenomaan Euroopan unioniin, niin suomalaiset eivät suhtaudu positiivisesti esimerkiksi yhteisvelanottoon. Se ei ole Suomessa suosittu asia ollenkaan, mutta sitten kiinnostavaa on, että kun on kysytty sitä, että mitä sitten jos sitä yhteistä velkaa käytettäisiin puolustusmenoihin, niin siihen suomalaiset suhtautuu sitten jo varsin paljon myönteisemmin. Eli turvallisuus ja puolustus on meillä hyvinkin isoista syistä iso asia, ja siihen ollaan valmiita käyttämään jopa EU:n yhteistä velanottoa.
Riikka Marjamäki Sitrasta. Kyselyn mukaan enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että Euroopan on vähennettävä teknologista riippuvuuttaan Kiinasta, vaikka se hidastaisi ilmastotoimia. Minkälainen jännite EU:n ilmasto- ja turvallisuuspolitiikan välillä nyt on?
No, me nimenomaan haluttiin kysyä tätä kysymystä suomalaisilta sen takia, että tämä turvallisuus nyt ottaa alaa tosi paljon ja on se asia, mikä on kaikkien huulilla. Eli kun vihreä siirtymä on hyvin paljon riippuvainen Kiinasta tuoduista raaka-aineista, mitä liittyy nyt esimerkiksi aurinkopaneeleihin tai sähköautojen akkuihin, niin haluttiin kysyä, että kumpaa suomalaiset sitten loppujen lopuksi kannattaa, riippuvuuden irtautumista Kiinasta vai sitten tätä vihreät siirtymää, ja siinä kyllä tämä taloudellinen turvallisuus, eli Kiinasta irtautuminen, oli suomalaisille tässä kohtaa tärkeämpää.
Yksi Sitran tehtävistä on ennakoida tulevaa. Te olette tulevaisuustalo. Miltä Euroopan unionin tulevaisuus nyt sitten tällä hetkellä näyttää tämän tuoreen kyselyn valossa?
No, Euroopan unionin tulevaisuushan on todellakin erilaista kuin meidän menneisyys, eli me ollaan eletty semmoisessa maailmantilassa, joka on ollut meille hyvin myötämielinen, ja se on ihan dramaattisesti muuttunut. Ja me nimenomaan haluttiin kysyä suomalaisilta näitä toimenpiteitä, eli ei sitä vähän lamaannuttavaa tilannekuvaa, vaan näitä asioita, mitä näille pitäisi tehdä. Ja mä sanoisin kyllä, että suomalaisilta löytyy rohkeutta ja sisua tehdä isojakin päätöksiä.
Sitran johtava asiantuntija Riikka Marjamäki, kiitos tästä haastattelusta.
Kiitos.
Kello on 8.36 ja Radio Suomen Ykkösaamussa puhutaan seuraavaksi siitä, että onko arvokas vanhuus Suomessa mahdollista. Nimittäin kymmenissä suomalaiskaupungeissa marssitaan tänään iltapäivällä hyvän ja arvokkaan vanhuuden puolesta. Rollaattorimarssi sai alkunsa viime vuonna Tampereella ja nyt tapahtuma on levinnyt nopeasti joka puolelle maata. Tampereella on toimittajamme Juha Kokkala.
Tosiaan täältä Tampereelta, Tammerkosken maisemista sitten 14 aikaan suurin piirtein lähtee iso joukko ihmisiä semmoisen vajaan puolen kilometrin rollattorin marssille kohti Laikun lavaa. Ja täällä on yksi aikaisin herännyt ihminen, nimittäin 90-vuotias Lea Saarinen, jonka kanssa tehtiin tuossa jo sinun kaupat. Hyvää huomenta, Lea.
Hyvää huomenta.
Olet lähdössä sitten iltapäivällä innokkaasti marssimaan rollattorisi kanssa. Minkä takia?
No sen takia, kun mä olen näin vanha ja tämmöinen viime vuosi takaperin ylöspantiin täällä Tampereella tämmöinen hieno homma. Hitaat hämäläiset pisti sen käyntiin ja se on mahdottoman hyvä. Tulee esille tämä vanhusten asia ja justiin tämä, että mekin pystytään vielä jotakin saamaan aikaiseksi ja liikkumaan ja kun vaan lähdetään.
Hyvästä vanhuudesta puhutaan aika usein palveluiden kautta ja tämmöisten asioiden kautta, mutta tämä rollattorimarssi haluaa kertoa meille, että hyvä vanhuus voi olla jotain muutakin. Mitä se, Lea Saarinen, sinulle tarkoittaa se hyvä ja arvokas vanhuus?
No siihen liittyy hirveän paljon asioita siihen hyvää ja arvokkaaseen vanhuuteen, koska meitä on niin monella tavalla vanhenevia. Mutta mulla omakohtaisesti on tämä, että mä pystyn liikkumaan vielä, mutta myöskin sitten, että nämä, jotka ei vielä enää pysty niin hyvin liikkumaan eikä muutenkaan lähtemään, niin heille suotaisi tämä mahdollisuus, että elää niin kuin vähän muidenkin ihmisten, jotka on vielä terveitä ja nuoria, niin heidän mukanaan. Ja sitten, että suotaisi tämmöinen tavallaan omasta itsestä lähtevä se asia, että mitä he haluaa tehdä sitten. Että ei säilöttäisi vaan johonkin pois silmistä ja pois kuulemisesta ja näin.
Sinä asut itse palvelutalossa, niin miten se pieninä asioina näkyy arjessa se kunnioitus?
Mä asun yli 7 vuotta on asunut jo palvelutalossa ja äärettömän kovasti tykkään siitä asumismuodosta ja on sillä tavalla itsenäinen, mutta mä oon kuullut näin, että se, mikä siellä on hyvää, niin siellä myöskin kunnioitetaan tätä henkilöä, tällaista henkilöä, joka ei pysty enää itse toimimaan eikä näin. Et minusta tuntuu, että siellä on aika paljon kaiken näköistä hyvää, vaikka paljon tuodaan esille niitä huonoja tilanteita, joita myöskin on. Et nämä kaikki pitäisi saada nyt sitten siihen hyvän vanhuuden piiriin tavallaan, ettei tulisi näitä huonoja uutisia liian paljon.
Kiitoksia. Lea Saarinen, odotellaan siis iltapäivän marssia. Täällä on myöskin toisena haasteltavana Riku Laakkonen, eli yksi tämän rollattorimarssin taustavoimista täällä Tampereella. Huomenta, Riku.
Hyvää huomenta.
Viime vuonna täällä oli 2000 ihmistä osallistu marssille, niin millaiset odotukset teillä on tällä kertaa?
No kyllähän ennätykset on tehty lyötäviksi, että vähintään saman verran tai mielellään, sanotaan 10 000.
10 000 vaatimattomasti.
Joo, kyllä.
Miksi sä oot, miten sä päädyit mukaan tähän marssiin?
No se lähti ihan tavallaan hyvin yksinkertaisesta keskustelusta Pirhosen Jari ja Mäenpää Outin kanssa, jotka on tämän niin kuin idean alulle panijoita ja he kysyivät mukaan. Ja mä ajattelin, että totta kai tämmöiseen pitää lähteä mukaan.
Kerro vähän omasta taustasta, sä oot tehnyt töitä muun muassa muistisairaiden kanssa, eikö vaan?
Joo, kyllä. Että mun tausta on teatterissa ja taiteessa, että mä oon taiteen keinoin sitten tehnyt monenlaisia asioita vuosien varrella muistisairaiden kanssa ja edelleen teen koko ajan.
Viime vuonna marssittiin tosiaan vain Tampereella, mutta nyt tämä tapahtuma on nopeasti levittäytynyt ympäri maata. Lähes 40 paikkakuntaa ilmeisesti mukana tällä kertaa. Mistä se Riku Laakkonen kertoo? Iskikö tämä johonkin sopivaan saumaan tämä rollattorimarssi?
No ehdottomasti näin tässä on päässyt käymään, koska mä luulen, että suuri syy on se, että on nämä suuret ikäluokat edelleen meidän keskuudessamme onneksi. Niin he on ehkä ollut pikkasen unohduksissa tai se mediankin uutisointi on ollut semmoista yleensä sen negaation kautta, niin tämä on tavallaan se positiivinen tapa sitten tuoda ikäihmiset näkyviin, niin se on nyt iskenyt sitten lujaa ympäri Suomen.
Kiitoksia, Riku Laakkonen. Pitää vielä käydä ehdottomasti tarkistamassa se tärkein, eli Lean rollaattorin kunto. Onko sulla pyörät rasvattuna?
Pyörät on rasvattuna ja kaikki kunnossa päivän lähtöä varten. Nämä kyltit on valmiina ja ne laitetaan esille sitten, kun lähdetään.
Näin kertoi Lea Saarinen, häntä ja yhtä marssin järjestäjistä, eli Riku Laakkosta haastatteli Tampereella Juha Kokkala. Ja myös täällä studiossa on vieraana rollattorimarssin järjestäjä, niin kuin tuossa jo aikaisemmin nimet kuultiinkin. Tervetuloa tapahtumaan viime vuonna perustaneet Outi Mäenpää ja Jari Pirhonen.
Kiitos.
Kiitos.
Kuten edellä kuultiin, niin rollaattorimarssi on otettu suosiolla vastaan ja se on nyt vain vuodessa levinnyt Tampereelta aivan ympäri Suomea. Mistä tämä johtuu? Miksi uskotte, että osallistujia riittää jo ihan ympäri Suomea?
No kyllä mä ajattelen, että toi mitä itse Rikukin tuossa sanoo, että sitä positiivista näkökulmaa kaivataan, mutta toki siellä on taustalla sitten se vahva huoli iäkkäiden ihmisten palveluiden tilanteesta. Että kyllähän tämä on aika vahva viesti siitä, että jotain tarvitsisi tehdä.
Juuri näin. Se on ihan selkeä asia. Tämä lähti tavallaan yhdestä tapahtumasta vuodessa kansanliikkeeksi. Niin kyllä se kertoo siitä ja kertoo siitä huolesta, mitä ihmisillä on. Ja se kertoo siitä tarpeesta, että nyt tarvitsisi tehdä jotain. Se kertoo siitä, että minä haluan tulla kuulluksi omissa asioissani. Ja siihen me nyt ollaan tässä tarjoamassa väylää.
Niin, eli hyvän ja arvokkaan vanhuuden puolesta nyt sitten ympäri Suomen marssitaan. Onko Suomessa mahdollista viettää arvokas vanhuus?
Kyllä on. Kyllä on. Ja me tuossa juuri Outin kanssa puhuttiin, että kyllä pitää olla. Jos me ajatellaan sitä, että ihminen on käynyt kuussa – ihminen on vasta ikäänkään kuun takanakin, niin miten me ei onnistuttaisi niin kuin pitämään toisistamme huolta täällä? Että se on aika paljon vaatimattomampi missio niin kuin siinä mielessä, että kyllähän sen pitää onnistua.
Kyllä, olen ihan täysin samaa mieltä ja kysehän lopulta siitä, että niin kuin välittämisestä. Ja toki se, että se vaatisi kuitenkin sitä, että me tehdään tietoisia valintoja niin yhteiskunnan tasolla, yksilötasolla kuin organisaatiotasolla. Eli arvokas vanhuus ei ole semmoinen asia, joka joko on tai ei ole, vaan se on ihan meidän jokaisen perusoikeus.
Jos ajatellaan näitä, mitä tässä on tullut viime aikoina paljon esiin, näitä, mitä Rikukin mainitsi, nämä huonot uutiset. Tässä oli tämä Ilta-Sanomien reportaasi ja kaikenlaisia tämmöisiä niin kuin uutisointeja on ollut, niin kyllä mäkin haluan niin kuin nähdä sitten ja tiedän, kun olen nähnyt toisenlaistakin tekemistä, että se on täysin mahdollista, niin kuin se hyvä vanhuus siinäkin vaiheessa, kun sä tarvitset jo paljon apua. Se on silloin vaan niin kuin sen palveluntuottajan mietittävä, pitää olla niin kuin selkeä visio, pitää olla selkeä missio, johon sitoutuu niin kuin koko organisaatio. Kyllähän se silloin onnistuu.
Kyllä, että se arvopohja pitää olla tietynlainen. Toki siihen tarvitaan sitten myös riittävät resurssit, henkilöstöresurssit, myös sitten ihan rahalliset resurssit. Että sieltä se tavallaan lähtee, mutta sitten just tämä, että miten me halutaan sitä työtä tehdä ja miten se mahdollistetaan, niin se on tosi keskeinen ja tärkeä kysymys.
Rollaattorimarssin lisäksi te toimitte vanhusten asioiden parissa muutenkin. Outi Mäenpää, olet Pirkanmaan muistiyhdistyksen toiminnanjohtaja ja teet väitöskirjaa ikääntymiseen liittyvistä asioista. Jari Pirhonen, sinä toimit Tampereella Soinnun palvelukeskusten kehitysjohtajana ja olet gerontologian dosentti. Me kuulemme uutisissa vanhustenhoidon ongelmista jatkuvasti. Sitä jo tuossa aikaisemmin Tampereeltakin mainittiin, että tavallaan sitä negaation kautta sitä uutista tulee. Niin miten teidän kohtaamanne ikäihmiset kokevat sen, että millä sävyllä vanhuksista ja heidän hoidostaan puhutaan?
Joo, voin vaikka kertoa siitä taustaa vastaan, että tutkijana olen haastatellut vanhoja ihmisiä heidän hyvinvointinsa liittyvistä asioista esimerkiksi. Ja kyllä siellä on niin kuin aika reipastakin tekstiä tulee siitä, että kuinka joku haastateltava vanha ihminen kokee, että minä olen taakka tälle yhteiskunnalle. Tämä yhteiskunta ei ole enää minua varten. Siellä jopa ihmiset ottaa puheeksi niin kuin eutanasiaa ratkaisuna asiaan, mikä kuulostaa jo aika hirvittävältä. Että mietitään, että parempi kuolla pois niin kuin fysiologisesti, kun tavallaan päätyä semmoiseen hoivaan, jossa sä kuolet sosiaalisesti. Että sä tavallaan olet hengissä, mutta sä et ole toisille enää olemassa. Niin jos tämmöinen on ihmisillä pelko, niin kyllä tässä todellakin tarvitsee marssia ja tehdä kaikenlaisia juttuja vielä. Me saadaan tätä hälvennettyä.
Kyllä, todella. Että kyllähän se lisää ihmisten turvattomuutta ja voi miettiä sitä, että miten tämmöinen keskustelu vaikuttaa sitten heidän ihan kokemukseen heistä itsestään. Että jos sinusta jatkuvasti puhutaan negatiivisen kautta kulueränä tai taakkana, niin ei se... En haluaisi, että se olisi se väylä, miten me puhutaan ihmisestä. Ja täytyisi kuitenkin muistaa se, että vanha ihminen on ihminen, niin kuin tässä on Outi ja Jari, niin toivoisin, että heidät kohdattaisiin ensisijaisesti ihmisinä. Ei vanhoina ihmisinä, vaan ihmisinä.
Juuri näin. Ja ei niin kuin tavallaan, ei sen kautta, että nyt tarvitaan palveluja ja nyt tämä maksaa näin paljon ja näin. Että se jotenkin, kun se vanhuus liittyy tämmöiseen niin kuin esimerkiksi palveluihin, niin sehän on vain pieni osa sitä vanhuutta. Se niin kuin palvelut, että... Ei niin kuin, jos mä joskus kiteytän sillä tavalla esimerkiksi hoivakodin olemassaolon tarkoitusta, että joo, jokainen meistä kyllä pysyy hengissä oikein hyvällä perushoidolla, mutta kukaan meistä ei elä saadakseen hyvää perushoitoa. Eli se on se perushoito ja ne palvelut on tavallaan vain yksi keino siihen, että sä voit elää sellaista elämää vanhana kuin sä haluat, vaikka on toimintakykyvajeita, vaikka olisi muistisairautta. Niin jotenkin se semmoinen palvelukeskeisyys puhe pois sieltä vanhuuspuheesta. Niin kuin Outi mun mielestä puhui aamulla hyvin sitä, miten heterogeeninen porukka siellä on. Että.
Kyllä, että tulisi muistaa se vanhuuden moninaisuus. Ja sitten tuli tästä Jarin puheenvuorosta mieleen tämä meidän Marsin slogan, eli koska meissä on elämä. Että halutaan tuoda esiin sitä, että kun meissä kaikissa on se elämä ihan sinne viimeiseen hengenvetoon saakka. Ja meidän pitäisi mahdollistaa se elämä, että se on merkityksellistä ja arvokasta ihan sinne loppuun saakka.
Jari Pirhonen, sinä tuossa viittasitkin jo tähän Ilta-Sanomien juttuun, jossa toimittaja pestautui siis Turkuun Parkinmäen palvelutalon hoitajaksi. Kuuden päivän aikana hän ehti muun muassa nähdä, miten kuoleva vanhus huutaa yksin, kun kellään ei ole aikaa olla hänen kanssaan. Miten vanhusten liikkumista rajoitetaan ja heidät jätetään yksin ilman valvontaa. Miten ruokailujen välit saattavat venyä jopa 15 tuntia ja miten turvarannekkeet eivät toimi tai niiden hälytyksiin ei reagoida. Ja jatkuvasti hoitajia oli liian vähän. Mitä ajatuksia teille nousi tästä jutusta?
No kyllähän sitten ensimmäisenä paistaa semmoinen niin kuin karmean huono johtaminen, että jos tämä kaikki on mahdollista. Ja sekin, mitä oli, jos, oliko tässä samassa jutussa, että joku tyyppi tekee 10 vuorokauteen 5 tuplavuoroa ja se on täysin yleistä, että tehdään tuplia, jopa ehkä triploja joskus. Ja sitten paikan johtaja sanoo, että ei hänellä ole ollut tämmöistä tietoa. Niin kyllä se nyt on aika erikoinen juttu ja se liittyy siihen johtamiseen. Tai se, että jos siellä ei ole järjestetty sillä tavalla sitä työn tekemisen mahdollisuutta millään tavalla, että se voisi kukaan niin kuin tehdä järkevästi tai eettisesti kestävästi. Niin.
Kyllä. Että se tietysti tässä, että tämmöisiä tapauksia ei saisi olla yhtään, että yksikin on liikaa. Mutta sitten täytyy muistaa se, että tämä on ääritapaus, että meillä on myös tosi paljon paikkoja, missä tuotetaan niin kuin äärimmäisen hyvää hoivaa ja hoitoa. Että sitten toivoisi myös, että tuotaisiin esiin myös näitä hyviä ja onnistuneita kokemuksia ja paikkoja. Ja sitä kautta myös sitten voitaisiin tuoda sitä ehkä niin kuin hyvää ja positiivista ja turvan tunnetta myös ihmisille.
No Jari Pironen, kun puhuit nimenomaan siitä, että tai korostit sitä johdon merkitystä näissä palvelutaloissa ja näissä, niin mitä se vaatii johdolta, kun on kyse vanhusten hoivasta ja palvelutalosta? Miten sellaista paikkaa tulisi johtaa?
Se vaatii ensinnäkin ainakin jonkin verran substanssiosaamista, eli on hyvä tietää, mistä on kysymys. Että on jonkunlaista ehkä käsitystä siitä, että mitä tarkoittaa vanhustenhoito, mitä tarkoittaa hoivakotiasuminen, minkälaisten asioiden kanssa siellä henkilökunta on jatkuvasti tekemisissä. Että jos tulee ihan toiselta alalta, saattaa olla hyvä johtaja, mutta jos ei ole minkälaista käsitystä, että mitä mä tässä johdan, niin se on huono asia. Että kyllä se lähtee niin kuin varmaan sieltä.
Ja mä nostaisin tuohon sitten myös tämmöisen niin kuin asenne- ja arvopohjan. Joo, jälleen kerran, että minkälaista hoivaa me halutaan tuottaa, niin sekin lähtee pitkälti sieltä johtamisesta liikkeelle.
Joo, ja tästä voi antaa hyvän esimerkin. Eräs oikein mainio palveluntuottaja, juttelin kerran heidän johtajansa kanssa, ja hän kuvasi sitä, että miten hän niin kuin selvittää tai selittää omille hoitajilleen, että mikä meillä on tällä ideana. Ja hän niin kuin käytti sellaista menetelmää, että hän aina sanoi, että miettikää, että mikä meillä täällä on tarkoitus. Meillä on tarkoitus tässä koko toiminnassa se, että ihmisillä, jotka asuvat täällä, on mahdollisimman hyvä olla. Ja sitten sen jälkeen sanoi, että sä voit hoitajana miettiä, kuinka sä meet sinne samaan päämäärään. Joku toinen voi mennä toista kautta, jokainen voi mennä tavallaan omaa kauttaan, kun se on se juuri se arvopohja on selkeä. Mitä me täällä haluamme? Sitä, että ihmisillä on hyvä olla. Jokainen voi toteuttaa sitä sitten vähän niin kuin omien vahvuuksien mukaan.
Kuulen tuosta selkeästi semmoisen, niin kuin, että pitää olla tosi selkeä se yhteinen tavoite, että mikä se meidän yhteinen tavoite täällä meillä on.
Kyllä.
Niin keskustelua käydään myös siitä, kenen vastuulle vanhustenhoito tulevaisuudessa kuuluu. Kuuluuko se perheelle vai kuuluuko se yhteiskunnalle ja hoitolaitoksille? Niin millaista tasapainoa te hakisitte näiden välillä, Outi Mäenpää?
No mä ajattelen, että päävastuu tulee olla yhteiskunnalla ja ammattilaisilla. Ja totta kai omaiset on siinä tärkeä osa olla mukana, mutta päävastuu ei voi olla heillä. Että vanhustenhoito tarvii kuitenkin erikoisosaamista ja sitä meillä tulee olla ammattilaisilla. Ja sitten voidaan miettiä sitä, että jos hoivavastuu olisi vielä enemmän kuin nykyisin on, niin omaisilla, niin me aletaan siirtyä siihen, että me ei voida enää yhdenvertaisesti tarjota sitä hyvää hoivaa kaikille. Että yhteiskunnan tulee kuitenkin olla mahdollistamassa se yhdenvertaisuus siinä hyvän hoivan toteutumisessa.
Joo, ja vielä ehkä jatkaisin, että meillä monesti ajatellaan juuri tätä niin kuin, että miten läheiset ottaisi enemmän koppia. Ja sitten meillä on joku semmoinen ajattelutapa, että esimerkiksi tuolla Välimeren maissa niin kuin perheet pitävät huolta vanhemmistaan ja siellä on ihan erilainen tällainen läheisten auttamisen meininki. Mutta sitten kaikki selvitykset, mitä tehdään, osoittaa, että Suomessa niin kuin autetaan paljon enemmän vielä. Siis se voi olla vähän erilaista auttamista, että ei osuta kimpassa tai tällä tavalla. Mutta Suomessa autetaan tosi paljon ja itsekin huomaa näin keski-ikäisenä, että aina kun puhuu samanikäisten kavereiden kanssa, niin siellä joka toisella alkaa olla jo semmoista niin kuin vastuuta oman vanhemman tai appivanhemman tilanteesta, että siellä on muistisairautta alkavaa tai vähän pitemmälle edennyttä ja kesken työpäivä hoidellaan asioita. Ja, että sitä on jo niin kuin tosi paljon. Et nyt mä näen, että jos tässä on oikeasti... Lähdetään sitä vielä vaatimaan, että enemmän vastuuta läheisille, niin sitten pitää ruveta oikeasti miettimään, että jos me vaan pidämme huolta toisistamme, niin kuka pitää huolta niin kuin kansantaloudesta.
Mm. Mikä teidän kokemustenne mukaan, tai mitä teidän kokemustenne mukaan ikäihmiset pelkäävät vanhenemissa tällä hetkellä eniten? Mikä nousee puheessa esiin?
No, puheessa nousee esiin se, että tuleeko saamaan sen avun, jota välttämättä tarvitsee, että jos vaikka kohtaa terveydellisiä haasteita tai toimintakyvyn selkeitä heikentymistä, että jääkö yksin vai tuleeko varmasti saamaan sen avun?
Se on juuri näin, ja sitten mä olen omissa tutkimuksissa, olen käyttänyt termiä sosiaalinen kuolema, että se on niin kuin se, mitä siellä pelätään. Oikeasti se, että mä en ole enää niin kuin toisten silmissä samanarvoinen, mua ei tarvitse kuulla mun omissa asioissani. Mä joudun tässä sivuraiteelle. Toiset päättävät, mitä mulle tapahtuu. Ja sitä voi niin kuin puhua ihan sosiaalisena kuolemana. Mm. Eli sosiaalisen kuoleman pelko on monesti kovempi kuin fysiologisen kuoleman pelko. Ja siinä on aika kova viesti meille mietittäväksi.
Mm, kyllä, että liittyy vahvasti tämmöiseen niin kuin ihmisen itsemääräämisoikeuteen, mikä tulisi toteutua sitten ihan kuitenkin kaikissa elämänvaiheissa. Mm.
No, lääkäriseura Duodecimin julkaiseman tutkimuksen mukaan muistisairauksia sairastavien määrä lisääntyy voimakkaasti nyt tulevina vuosina, niin miten tähän ehkä meidän kaikkien pitäisi valmistautua?
No, tästä on paljon puhuttu, että meidän tulisi tehdä muistisairaan ihmisen kohtaamisessa tämmöinen kansalaistaito, eli vähän niin kuin meillä on ensiaputaidot olemassa, niin meidän kaikki olisi hyvä osata tunnistaa ja osata myös auttaa, jos kohtaa muistisairautta sairastavan ihmisen vaikka tuolla kaupassa tai uimahallissa tai kirjastossa.
Kyllä, juuri näin. Että mä olen itse niin kuin kaipaillut monesti, että milloin Yleisradio ottaa tällaisen vanhan tietoiskomaisen tehtävänsä ja rupeaa tuottamaan erilaisia sisältöjä, niin kuin tyyliin lupa kysyä. Ja sitten kerrotaan muistisairauksista ja toimimista heidän kanssaan ja kansalaistaito-ohjeita ja niin kuin tähän suuntaan. Koska tuolla on, aina kun sä meet jonnekin Prismaan, niin se on ihan takuuvarma, että siellä on samassa tilassa muistisairaita henkilöitä. Välttämättä sitä ei aina huomaa. Mutta sitten jos alkaa huomata ja epäillä, niin olisi se niin kuin lupa kysyä, että onko kaikki ok. Mm.
No, Yleisradion puolesta voin nyt avata tämän pelin ja kysyä ihan tässä heti suoraan, että mitä vinkkejä annatte tavallaan niin kuin muistisairaan kohtaamiselle tuolla missä tahansa kaupungilla? Jos huomaa, että nyt on joku, niin mahdollisesti pielessä, niin miten siinä kannattaa toimia?
No, sanoisin, että tärkein on se, että rohkeasti menee kysymään ja rohkeasti tarjoaa apua. Että ei tarvitse miettiä sitä, että tässä nyt on niin kuin muistisairautta sairastava ihminen, vaan näkisi hänet ihmisenä ja menee tarjoamaan sitä apua. Niin se on jo niin kuin ihan todella hyvä alku.
Kyllä. Ja sitten jos se on vaikkapa jossakin, tapahtuu jossakin kaupassa tai kauppakeskuksessa tai jossakin, niin kyllä mä sitten kanssa, että jos lähestyy ja huomaa, että nyt ei tämä henkilö ehkä tiedä, mitä hän on tekemässä, niin kyllä mä sitten ottaisin niin kuin vaikkapa henkilökuntaan yhteyttä, että tavallaan heiltäkin puuttuu monesti. Ja tämä on yksi sellainen, mitä meidän pitäisi lähteä viemään, että niin kuin kaikki palveluammateissa työskentelevät, heidän pitäisi saada jonkunlainen koulutus siihen muistisairaan kohtaamiseen. Mutta kuitenkin, että jos sä ohjaat jollekin ammatissa olevalle, vaikkapa kaupassa, asian, niin heillä on kuitenkin kollegiaalinen mahdollisuus yhdessä miettiä, mitä tässä tehdään. Eikä se ole niin kuin se yksittäisen kansalaisen, että kenelle mä soitan. Soitanko mä poliisille vai ensiapuun vai mitä mä teen?
Kyllä, just näin.
No, mietitään vielä vanhenemista. Tässä on puhuttu nyt paljon just lisääntyvästä hoivan tarpeesta ja näin. Mitä muuta vanheneminen on? Jotain sellaista, mitä oikeasti, kun jokainen meistähän ikääntyy ja jossain kohtaa se vanhuus on käsillä, niin mitä niin kuin kannattaisi odottaa silleen, että minkälaista se elämä silloin on? Jotain valosaakin puolta.
No tässä oikeastaan, miten Lea sanoi tuossa alussa, että kun meitä on niin monella tavalla vanhenevia, että muistettaisiin just se, että vanhuus on tosi moninainen asia ja kaikille meille tulee todennäköisesti erilainen vanhuus, jos vanhaksi eletään. Et ehkä se keskeinen on se, että tunnistettaisiin se yksilöllisyys siellä ja mikä sille yksilölle on tärkeää ja merkityksellistä.
Juuri näin. Et niin kuin sanoin, että ne palvelut ovat sivuroolissa, niin kuin loppujen lopuksi ne on mielettömän tärkeät, mutta ne ei ole se elämä. Että ihminen voi ihan hyvin vaikka 100-vuotiaana lähteä ekan kerran rollaattorimarssille, jos se tuntuu siltä, että nyt on niin kuin tämän paikka ja tehdä ihan uusia asioita. Ja voin kertoa vaikka Tampereelta esimerkin. Viime vuonna, kun järjestettiin eka marssi ja siihen valmistauduttiin monella taholla ja tehtiin työpajoissa kylttejä ja plakaatteja. Ja sitten erässä tämmöisessä työpajassa eräs vanhempi rouva totesi, että hän kyllä lähtee sinne marssille, vaikka poliisi kuinka pamputtaisi. Ja meitä saattaa tämä vähän hymyilyttää, mutta ajatelkaa siis, mikä vakaumus hänellä oli. Hän oli ekan kerran eläessä lähdössä marssille. Hän luuli, että siellä saattaa saada pampusta, mutta silti hän oli valmis lähtemään vanhana sinne marssille tämän hyvän asian puolesta. Kyllä. Tällaista se on se, niin kuin se vanhuus, mitä mä näen.
Kyllä, ja just tämä, että tavallaan tämmöisiä niin kuin voimaantumisen kokemuksia, mitä moni koki vaikka siellä marssilla viime vuonna, niin toivoisi, että niitä voi tulla, vaikka olisit 100-vuotias.
Niin.
Eli rohkeasti kohti sitä omaa ikääntymistä ihan periaatteessa mistä iästä lähtien tahansa. Missä kohtaa niin kuin kannattaisi mahdollisesti pohtia sitä omaa ikääntymistään tavalla, että se on tulossa ja näin?
Mä aina, jos mä pääsen puhumaan yliopistossa esimerkiksi nuorille, niin mä aina järkytän heitä sanomalla, että teidän hyvä vanhuutenne on juuri nyt. Että se ei ole 40 vuoden tai 50 vuoden kuluttua, vaan se on joka ikinen päivä. Eli se, mitä me tästä päivästä otamme mukaan ja viemme sinne vanhuuteen, niin sehän määrittää sitä tosi paljon sitä vanhuutta.
Mm. Kiitos tästä keskustelusta rollaattorimarssin järjestäjät Outi Mäenpää ja Jari Pirhonen. Antoisaa rollaattorimarssia teille.
Kiitos.
Kiitoksia.
Kun mä tuossa heräilin noihin naapureihin remontteihin, niin eikö todellakaan ihmiset vieläkään tiedä semmoista asiaa, että ei tarvitse käyttää näitä iskuporakoneita, kun laitetaan seinää jotain kiinni.
Reiluahan se on neuvoja tarjota, jos on neuvoja antaa. Niitä neuvoja voi jakaa tämän Kansanradion kautta numero 0800-15464.
Radio Suomi.
Ja Kansanradiohan kuullaan aina sunnuntaisin kello 12 uutisten ja urheiluradion jälkeen. Tässä palkaala ykkösaamu tältä erää. Minun nimeni on Anssi Väisänen ja minä kiitän siitä, että olit kuulolla. Koko Suomen radiossa kysytään, onko mainonnan kieltämisellä vaikutusta. Maailmalla on kielletty muun muassa lihatuotteiden ja roskaruuan mainontaa. Helsingin energiayhtiö Helen alkaa polttaa cashew-pähkinänkuoria lämmön tuotannossaan. Mitä muita yllättäviäkin asioita voidaan energiantuotannossa käyttää? Ja koko Suomen radiossa myös Erika Wikman kertoo tuntojaan Euroviisuvuoden raskaasta hinnasta, totaalisesta uupumisesta. Koko Suomen radion juontajina tänään Katri Tapola ja Janne Jauhiainen. Ja Yle-sovelluksessa ja yle.fi:ssä voit myös lukea Erika Wikmanista ja Euroviisusta. Hän kertoo siinä jutussa avoimesti, miten ja miksi hän paloi loppuun viime vuoden UMK:n ja Euroviisujen takia. Ja jos jotain tästä ykkösaamusta tai aiemmista ykkösaamusta tältä viikolta jää kuulematta, ne löytyvät Yle Areenasta. Koko Suomen radiota kohti, sitä ennen kuitenkin kello 9 uutiset ja urheiluradio. Hyvää päivänjatkoa ja viikonloppua.